Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын жекшембидеги кечки берүүлөрү оодо. Reuters агенттиги жазганда, август айынан бери Украина армиясы Орусиянын Курск облусунда ээлеп турган аймактарынын 40% ашыгын жоготту.
Аналитиктердин баамында, эгер Орусия ага чейин Курскиден украин күчтөрүн артка чегиндире албаса, анда бул аймактын башын ачуу үчүн Украинада ээлеп турган кайсы бир райондордон орус күчтөрүн алып кетүүгө туура келиши мүмкүн.
Кыргыз өкмөтү жасалма интеллектти жайылтууга көңүл бурарын айтты. Нейротүйүндөр дүйнөдө кандай өнүгүп жатат жана Кыргызстандагы абал кандай? Узап бараткан аптада парламентте Бишкектеги 4 райондун аталышын алмаштыруу демилгеси кайра көтөрүлдү.
Бишкектин мына 4 районун качан алып келесиздер? Ошол маселе турат да, вот өткөндө мен көтөрдүм эле ошол маселеничи. Ошого бир жакшы ат карабайсыздарбы? Кандай, кимдин аттарын коесуңар?
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз. Аты жөнүм Түмөнбай Абдинаби уулу, алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Украинанын куралдуу күчтөрү Орусиянын контур чабуулунун жыйынтыгында август айында ээлеген жерлеринин 40% жакынын жоготту. Бул тууралуу Reuters агенттиги Украина армиясындагы булагына шилтеме кылып кабарлады. Украинанын башкы штабынын өкүлү агенттиктин булагы Орусия Курскиге 59 000 аскер алып киргенин айткан. Украин президенти Владимир Зеленский бир нече күн мурунку комментарийинде Орусиянын президенти Владимир Путин АКШнын жаңы президенти Дональд Трамптын инаугурациясы боло турган 20-январга чейин украин күчтөрүн Курск облусунан чыгарууну максат кылганын белгилегенин айткан. Түштүк Кореянын жана АКШнын чалган кызматтары Орусия Курск аймагындагы согушка Түндүк Кореядан 10 000 жоокер алып келгенин билдиришкен. Алардын бир бөлүгү бул аймакта согушка киргени кабарланды. Социал демократтар партиясынын лидери учурда тергөө багында жаткан Темирлан Султанбеков президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоду. Анда Султанбеков өзүнүн конституциялык укугу бузулганын Бишкек шаар кеңешинин шайлоодо акыйкаттык болбогонун айткан. Өзүнүн партиясы бийликтин кемчиликтерин каршылашуу үчүн эмес, конструктивдүү диалогко баруу максатында көрсөтүп келгенин белгилеген. Шайлоочулардын добуштарын сатып алды деп айыптоого негиз болгон 15 000 акча үгүтчүлөрдүн айлык акысы экенин борбордук шайлоо комиссиясынын сайтынан текшерүүгө болорун кошумчалаган. Күнөөсү жоктугун далилдөө үчүн жалган аныктоочу атайын детектордон өтүүгө даяр экенин билдирген. Адвокаты Айбек Турдуевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, Темирлан Султанбеков 12-нчи күндөн бери ачкачылык кармап суу ичип жатат. Ал адвокатка бир аз алсыздыкты сезип жатканын, жалпысынан абалы жакшы экенин айткан. Анын абалы тууралуу тиешелүү мекемелер маалымат бере элек. Президенттик администрация кайрылуу тууралуу дагы азырынча комментарий берген жок. Бишкектин Свердлов райондук соту 15 ноябрда Темирлан Султанбековду Социал демократтар партиясынын Бишкектеги шайлоо штабынын башчысы Ирина Карамушкинаны жана партиянын тарапташы Роза Түрксеверди 2 айга камакка алган. KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамиден Ташев дарыланып жаткан 31-нчи мекемеден Бишкектеги биринчи тергөө багына которулду. Адвокаты Самат Матсаков Азаттыкка билдиргенине караганда, Имамиден Ташев 21 ноябрь күнү которулган. Адвокатына жолуккан учурда ишкер өзүнүн кыйноого алынганы тууралуу арызына аскер прокуратурасы чара көрбөй жатканын да даттанган. Ташевтин айтуусунда аскер прокуратурасынын эки тергөөчүсү ишкерди адвокатын катыштырбай туруп күбө катары суракка алууга аракет кылышкан, бирок ал адвокатсыз көрсөтмө берүүдөн баш тарткан. Буга байланыштуу Ташев башкы прокуратурага акыйкатчыга жана кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборго кайрылып болмас деген иликтөөнү өтүндү, деди Матсаков. Бул билдирүү тууралуу жаза аткаруу кызматы, аскер прокуратурасы жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети комментарий бере элек. Имамиден Ташевдин иши 26 ноябрда 1-май райондук сотунда каралат. Өзбекстанда ок атуу жаңжалынан улам бир катар жетекчилер кызматтан алынды. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Абдусалом Азизовду 23 ноябрда өкмөттүн жыйынында кызматтан алды. Мындай чечимге эмне себеп болгону расмий кабарланган жок. Озотлик радиосунун булактары билдиргендей, президенттин бул чечими министрлер кабинетинин чукул жыйынында кабыл алынган. Буга президенттик администрациянын мурдагы башчысы Камиль Алламжановго ок атуу түрткү бергени айтылууда. Бир күн мурда Ички иштер министрлигинин өкмөт өкмөттүн коопсуздук кызматынын бир катар жетекчилери кызматынан алынган. Азизовдун ордуна улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы болуп Бахадир Курбанов тайындалганы кабарланды. Ал 2019 жылдын февралынан бери өлкөнүн коргоо министринин орун басары болуп иштеп келген. Бахадир Курбановдун дайындалганы расмий жарыялана элек. Быйыл 26 октябрга караган түндө Ташкент облусунун Кибрай районунда белгисиз эки адам Камил Аламжановдун Range Rover урнасына ок чыгарышкан. Озот элек өз булактарына шилтеме кылып жазгандай, унаада Камил Аламжанов жана анын айдоочусу болгон экөө тең жабыркаган эмес. Кийинчерээк бул окуяга катышы бар деген себеп менен 3 киши кармалганы кабарланган. Бул сондогу сүйлөшүүдө кыргыз тажик чек арасын тактоо ишин улантуу тапшырмасы берилди. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Саймомин Ятимов Бустон шаарында жолугушту. Жолугушууда тараптар кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо маселелерин талкуулаганы жана бул боюнча өкмөттүк делегациялардын жумуш топторуна эки мамлекеттин чек арасын мындан ары тактоону улантуу тапшырмасын беришкени жазылган. Министрлер кабинети кыргыз тажик чек арасын тактоо ишин жыйынтыктоочу баскычка келгенин августта кабарлаган болчу. Румынияда президенттик шайлоо өтүп жатат. Украинага курал берүүгө каршы талапкер экинчи турга чыгышы мүмкүн. 24 ноябрда Румынияда өтүп жаткан президенттик шайлоого 13 талапкер катышууда. Өлкөдө президенттик шайлоо эки айлампа менен өтүшү мүмкүн. Байкоочулар шайлоонун 8 декабрга белгиленген экинчи айлампасында ашкери улутчул оңчул Румын биримдиги үчүн альянсынын лидери Жорж Симеон менен азыркы өкмөт башчысы Социал демократиялык партиясы колдоп жаткан Марчел Чулакын ортосунда күрөш болорун айтышууда.
Рахмат, урматтуу көрөрман, соңку жаңылыктарды сиздерге кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Эми уктуруубузду уланталы. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия АКШда Дональд Трамп президенттик кызматка киришкенге чейин украин күчтөрүн Курск облусунан сүрүп чыгарууну көздөп турганын билдирди. Reuters жаңылыктар агенттиги жазгандай, август айынан бери украин армиясы Орусиянын Курск облусунда ээлеп турган аймактарынын 40% ашыгын жоготту. Соңку бир суткада Украинада Орусияда дрон чабуулдарына туш болгонун маалымдашты. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Орус президенти Владимир Путин январь айында Кошмо Штаттарда жаңы президент кызматка киришкенге чейин Украинадагы согушка байланыштуу бир нече планын жүзөгө ашырууну көздөп жатканын Украин лидери Владимир Зеленский 23 ноябрда билдирди. Зеленский Киевте Украинадан дан деп аталган 3 эл аралык саммитте сүйлөгөн сөзүндө Москва Дональд Трамп ант бергенге чейин Донбасска толук көзөмөлүн орнотууну, украин күчтөрүн Орусиянын Курск облусунан сүрүп чыгарууну көздөп турганын белгиледи.
Для Путина наиболовнейше вытеснуть нас.
Путин үчүн эң маанилүү нерсе бизди Курск аймагынан сүрүп чыгаруу болуп турат. Жаңы ракеталар менен көргөзмө иретинде урулган соккулардын баарынын себеби бар. Ал тапшырма берди. Бизди 20 январга чейин сүрүп чыгаргысы келет. Кырдаал анын көзөмөлүндө экенин көрсөтүү ал үчүн абдан маанилүү, бирок ал абалды көзөмөлдөбөйт.
Він не контролює ситуацію.
Деди Зеленский. Август айында украин күчтөрү Орусиянын Курск облусуна күтүүсүздөн кирип барып, Кремлден шаштысын алган. Жалпысынан украин армиясы Курскиде 1400 чарчы чакырымдык аймакка өз көзөмөлүн орноткон. АКШда президенттик кызматка кайра шайланган Дональд Трамп ишке расмий киришкенден кийин Украинадагы согушту токтотоорун убада кылганы белгилүү. Аналитиктердин баамында эгер Орусия ага чейин Курскиден украин күчтөрүн артка чегиндире албаса, анда бул аймактын башын ачуу үчүн Украинада ээлеп турган кайсы бир райондордон орус күчтөрүн алып кетүүгө туура келиши мүмкүн. Украина армиясынын башкы штабындагы бир булактын айтымында соңку айларда Путин Курск облусуна 10,000 деген аскерлерди жөнөттү жана алар украин күчтөрүнө утур-утур чабуул коюп жатат. Август айынан бери Орусия Курскиде украин күчтөрү ээлеп турган аймактардын 40% кайра алууга жетишти. Азыр биз Курскиде 800 чарчы чакырымды көзөмөлдөп турабыз. Биз бул аймактарды аскерлик максатка канчага чейин ылайык болсо ошончолук кармап турабыз деп айтып берген бул булак Reuters жаңылыктар агенттигине. Орусия Курскидеги аймактардан украин күчтөрүн сүрүп чыгаруу үчүн Түндүк Кореядан 11,000 ашык аскер алып келген деп кабарланган. Түндүк кореялык аскерлер өткөн айда Орусияга келгени белгилүү болсо да азырынча алардын согуштук аракеттерге канчалык катышып жатканы беймаалым. Зеленский Украина армиясынын аракеттери Курскиде орус күчтөрүн чоң жоготууга дуушар кылып жатканын айтты. Орусиянын коргоо министри болсо орус күчтөрү тескерисинче Курскиде украин аскерлерин талкалап жатканын 24 ноябрдагы билдирүүсүндө баса белгиледи. Узап бараткан аптада АКШ менен Улуубритания Украинага Атакамс жана Storm Shadow ракеталар менен Орусиянын ичкери аймагына соккурууга уруксат бергени белгилүү болгон. Америка чыгарган Атакамс жана Британияда жасалган Storm Shadow бутага жогорку тактык менен узак аралыктан соккуралат. Украина бул ракеталарды колдонуу менен Орусиянын Курск облусуна жана ага жанаша жайгашкан Белград аймагына сок курганы кабарланган. Орусия 21 ноябрда Украинанын аскердик заводдор жайгашкан Днепропетровск аймагын орто аралыктагы жаңы ракетасы менен бута калган. Киев Орусияны баллистикалык ракета учурду деп айыптаган. Путин бул чабуул Вашингтон менен Лондондун ракеталарга байланыштуу соңку чечимине жоо экенин айтып, Орешник деп аталган жаңы ракета үндөн да тез учаларын өзөктүк дүрмөт алып жүргө жөндөмдүү экенин билдирген.
Дүйнөдө азырынча эч кимде мындай куралы жок. Ооба, эртеби кечпи башка алдыңкы өлкөлөрдө пайда болот. Жасап чыгуу аракеттери бар экенин билебиз. Ошентсе да ал эртең же бир жылдан кийин же эки жылдан кийин болот. Бирок биздин колубузда бул система бүгүн бар. Бул маанилүү.
Деп айтты Путин 22 ноябрда аскер жетекчилери менен жолугушуусунда. 24 ноябрга караган түнү орус армиясы Киевке дрондор менен сокку урууну улантты. Шаарда 3 саат бою сиренанын доошу болуп турду. Киевтеги аскердик администрация абадан коргоонуу системалары 10 ашык дрондорду атып түшүргөнүн, кыйроолор жана жабыркагандар жок экенин билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги да Украина тарап учурду делген 30 ашуун дронду атып түшүргөнүн маалымдады. Алардын 27 Курск облусунда жок кылынган. Курскийдин губернатору Алексей Смирнов алыстан башкарылуучу учуучу аппараттардан тышкары облус аймагында Украинанын 2 ракетасы атып түшүрүлгөнүн айтты. Алар кандай ракета экенин так белгилеген жок. Бирок Орусиянын согуштук аракеттерин пропаганда алган телеграм каналдар Курск облусун 5 Атакамс жана Storm Shadow ракеталары бута калганын жазышты. Бул маалыматты Украина тарап ырастаган жок. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Узап бараткан аптада парламентте Бишкектеги 4 райондун аталышын алмаштыруу демилгеси кайрадан көтөрүлдү. Кыргызстанда совет мезгилинен калган идеологиялык мааниси бар шаар айыл аталыштарын өзгөртүү сунушу улам айтылып, ишке ашпай келет. Мындай демилгелеге расмий Москвадагы реакция кылган учурлар бар. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Бишкектеги район аттарын кыргызчага которуу маселеси парламентте дагы көтөрүлдү. Буга чейин спикердин ушундай эле сунушу коомчулукта кызуу талкууланып, Орусиянын расмийлери дагы реакция кылган.
Бишкек шаарынын 4 районунун аталышын өзгөртүү демилгесин бул сапар Жогорку Кеңештин вице-спикери Нурбек Сыдыгалиев көтөрдү. Ал 19 ноябрда парламенттин тармактык комитетинин жыйынында Кыргызстанда аталышы өзгөрүлө турган аймактарды бир мыйзам долбоору кылып келүүнү, ага Бишкектин райондорун да кошууну сунуштады.
Бишкектин мына 4 районун качан алып келесиздер? Ошол маселе турат да, вот өткөндө мен көтөрдүм эле ошол маселеничи. Ошого бир жакшы ат карабайсыздарбы? Кандай кимдин аттарын коесуңар? Кандай аттарды коесуңар? Ошолорду бир талкуулап чыксак эле андан кийин ушу Кыргызстан боюнча карап туруп эле мисалы Тажикстанда бир күндө эле өзгөртүп коюптур барынчы. А биз болсо улам улам алып келип, улам улам мыйзам кылып жүрөбүз да мисалы. Бир күнү бирди алабыз бир райондон, бир күнү Баткенден алабыз, бир күнү Көлдөн алабыз, Нарындан алабыз. Мына бир бирден кошуп жүрөсүздөр да мисалы. Ошону баарын бир алып туруп эле бир күнү бир мыйзамды кабыл алып берип баарын өзгөртүп салалы.
Ошентип 19 ноябрда Жалал-Абад, Нарын, Талас, Чүй жана Ысык Көл облустарынын айрым айыл аймактарын жана айылдарын кайра каттоо жөнүндө мыйзам долбоорун конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитети жактырып 20 ноябрда Жогорку Кеңеш биринчи окуудан өткөрдү. Мыйзам долбоору министрлер кабинети демилгелеген. Анда Жалал-Абаддагы Параканда Баракелди, Нарындагы Большевик Баялы Исакеев, Таластагы Новоденецк Айтматов, Чүйдөгү Чоңарык Сыйдалы, Ысык Көлдөгү Теплоключенко, Аксуу айылы деп кайрат алсын деген сыяктуу бир нече айылдардын аттарын өзгөртүү сунуштары киргизилген. Документтин баяндама катында мыйзам долбоору улуттук идеологияны чыңдоого, өткөн жана азыркы мезгилде кеңири белгилүү аталыштарын кайтарып берүүгө багытталган деп жазылган. Жаранда активист Чоробек Саданбек өлкө аймактарындагы советтик мезгилинде коюлган аталыштарды, анын ичинен Бишкектин дагы райондорун алмаштыруу демилгесин колдогондордун бири. Ал маселе эбак кошулуп жетилгенин белгиледи.
Негизи жалпы Кыргызстанга ошол эски тарыхый аттарды кайтаруу бул өзүбүздүн эски аң сезимибизди кайтаруу дегенди билдирет да. Биз ошо орустар келгенге чейин ошол жерлерди жайлап, анын аты мындай тигиндей деп ата бабаларыбыздын тарыхына, санжырасына байланыштырып билишибиз керек да. Анан болбосо бүт эле орусча ат болгондо, орус келгенге чейин биз мал кайрылтар эле тоонун башында жүрчү экенбиз, жазуубуз жок болчу, тарыхыбыз жок болчу деп эле дендирип жүрө бергенибизге эми канча жыл болду? Эми жетиш да керек да, эми биз кылбасак да эми бизден кийинки муун кылышы керек. Албетте бул эми бара бара эмес токтосун, бул илгери кылчу иш болчу да. Эмнеге маякын бар эле Михайловка, Петровка, Сосновка, анан бүт эле Овка, өзгөчө Чүй өрөөнү менен бул Ысык Көл да.
Соңку жылдары Бишкектин райондорунун аталышын өзгөртүү демилгеси парламентте утуру-тур көтөрүлүп жүрөт. 2022 жылы биринчи элдик курултайда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев да Бишкектеги 4 райондун Лейлин, Октябрь, 1 май жана Свердлов райондорунун атын өзгөртүү маселесин көтөргөн. Анын сунушуна Москва дароо реакция жасап, Мамдуманын депутаттары Кыргызстанда орус тилин кодлоо болуп жатат деп сын айтышкан. Бир катар орус басылмалары бул темага өзгөчө көңүл буруп жазышкан. Жарандык активист Марат Мусуралиев Кыргызстандагы шаар, айыл кыштактардын тарыхый аталышына кайтаруу геосаясий маселеден улам ишке ашпай жатат деп эсептейт.
Дагы эле Москвага абдан көп баскы алтында ошолордун басынын алдында жүрөбүз. Идеологиялык, экономикалык бардык жагынан, тил жагынан, ошол эле аттар жагынан, бардык саясий жагынан Кыргызстанды, Орто Азияны, Борбордук Азияны, Кавказды да ошол жактарды дагы эле эски Советтер Союзунун территориясынын бардык жерлерди өзүн саясий территориясы катары өздөрүн мурунку эле колониясы катары эле карашат жана бизди ошондой көрүп жатышат.
Кыргызстанда орточулук доордон, андан кийинки советтик мезгилден калган коммунисттик пропаганда, идеологиялык мааниси бар шаар, айыл аталыштарын өзгөртүү демилгеси узак жылдан бери аягына чыкпай келүүдө. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Жекшембидеги кечки берүүлөрүбүздү улантабыз, эми учкай жаңылыктарды айтып берели. Социал-демократтар партиясынын лидери учурда тергөө абагында жаткан Темирлан Султанбеков президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоду. Өзбекстанда ок атуу жаңжалынан улам бир катар жетекчилер кызматтан алынды. Бустондогу сүйлөшүүдө кыргыз-тажик чек арасын тактоо үчүн улантуу тапшырмасы берилди. Уктуруубузду улантабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кыргыз өкмөтү жасалма интеллект өнүктүрүүгө көңүл бурарын жана санарптешкен доордо тобокелдиктерди дагы эске аларын белгиледи. Жапаров жасалма интеллектти жайылтуу боюнча буга чейин да бир нече ирет билдирүү жасап, өзү да сүйлөгөн сөзүн жасалма интеллектке даярдатканын айтып, бул багытта суперкомпьютер алган дагы белгилеген жайы бар. Жасалма интеллект дүйнөгө кандай өзгөрүүлөрдү киргизип жатат жана Кыргызстан бул процесстерден артта калбаш үчүн кандай кадам жасашы керек? Кыргызстанда жасалма интеллектти жайылтуу боюнча Кыргыз интернет коому бирикмесинин жетекчиси Талант Султанов менен маектештик. Талант мырза, кыргыз өкмөтү жасалма интеллектти жайылтууга кызыктар болуп жатат. Бул бүт дүйнөгө тараган процесске айланды. Мында жасалма интеллектти колдонуу жагы ыңгайлашууда мамлекеттер кандай кадамдарга барып жатат? Дүйнөлүк процесс кандай жүрүүдө?
Чоң рахмат. Бул болсо чындап туура чечим деп ойлойм, туура көз караш. Анткени жасалма интеллект абдан катуу өнүгүп келатат. Анан биз аны колдон чыгарып жибериш үчүн тезирээк ошону кантип колдонсо болот деп билишибиз керек. Анан дүйнөдө биз азыр айтып кетсек 3-4 лидер пайда болуп жатат. Ар бир мамлекет ал өзүнүн стратегиясын түзүп атат. Бул ошо Кытай, Европа биримдиги жана АКШ деп айтып кетсек болот. Алардын подходтору ар түрдүү болуп атат. Мисалы болсо Кытайда болсо бул мындай мамлекет абдан катуу киришиш керек деп стратегия кылатса, АКШда бул менчик сектор көбүнчө ушу менен иштеш керек деп көз караш болуп атат. Европа мындай компромисстүү вариант кылып бул жерде ошо жакшы регулирование болуш керек деп алар ушундай жагынан карап атат. Анан жакында Парижде, Францияда чоң глобалдуу жасалма интеллект деген саммити болот. Ошо ойлойбуз, ошо жакта мындай кандай стратегия кылыш керек деп көп талкуу болсо керек. Анан Кыргызстан деле кичинекей мамлекет болгону менен бул процесстерден калып кетпеш керек да. Анткени азыр жасалма интеллект менен иштеп башталсак, анда кийин уже жетишпей калышыбыз мүмкүн.
Мамлекеттик деңгээлде жасалма интеллектти колдонуу жааны ыңгайлаштыруу, генерациялоо кандай иштер менен мындай өлчөнөт же көрсөтүлөт? Жеке тармак белгилүүбү эми? Алар ар ким өзүнүн тармагына жараша колдонушат. Мамлекеттик деңгээлде кандай болот бул иш?
Ал жакшы өнүгүп кетиш үчүн да жасалма интеллект өзү көп маалыматтын үстүндө өнүгөт да. Эгерде маалымат жок болсо, анда жасалма интеллекттин деле сапаты абдан төмөн болуп калат. Ошондуктан эмнеге чоң мамлекеттер абдан катуу кетип атышат? Анткени англис тилинде же кытай тилинде же француз тилинде көп маалыматтар бар болгон үчүн жасалма интеллект дагы жакшы өнүгүп атат. Кыргыз тилинде бизде ачык маалыматтар көп, ошо данныйлар статистикалык данныйлар же болсо кайсы тармакты албасак ошо тармактагы маалымат көбүрөөк болсо ошончолук жасалма интеллект дагы сапаттуу болот. Мен бир мисал алып кетсем, Кыргызстанда мен ойлойм мына ден соолук министрлиги дагы ошо жагынан иштерди жүргүзүп аткан экен. Азыр болсо дүйнөдө дагы анан Кыргызстандагы мындай жаман ооруларды жасалма интеллект аркылуу тезирээк диагностика кылса болот экен да, мисалы өпкө ооруларын же болбосо ракка окшогон ооруларды. Биз угуп атабыз, кээки моделдерди Кыргызстанга алып келсе, ал моделдер бизге жакшы иштебей калат экен да, анткени маалыматтар болсо башка жерде жашаган жарандардын үстүндө жасалган моделдер да. Мисалы биз тоолук райондордо жашайбыз, а бул моделдер мүмкүн тоо эмес мамлекетте жашаган жарандардын данныйлары болгон үчүн кээ бир кезде иштебей калат экен да. Ошондуктан биз ошондой факторлор дагы ойго алышыбыз керек. Анан канчалык биздин жасалма интеллект өнүксүн десек, биз ошончолук көбүрөөк маалыматтарды генерация кылып жана маалыматтарды ачык кылышыбыз керек да. Мисалы Кыргызстан жакында, Кыргыз мамлекети ачык маалыматтар деген чоң долбоорду ишке ашырды. Ошондо мамлекеттик органдар кызыктуу статистикалык маалыматтарды онлайн түрүндө азыр көргөзүп жатат.
Анан эми бул тема сизге жакын, мамлекет бул нерсени өзүнө биз ыңгайлаштырууда негизги нерсе мыйзамдар, укуктук ченемдик актыларда. Бул эми Кыргызстанда кандай иштейт дегендин эрежеси түзүлүш керек. Бул кайсы баалуулуктарга таянып, кайсы тобокелчиликтерди, артыкчылыктарды эске алып түзүлүш керек деп ойлойсуз?
Биз негизинен ошо кайсы передовой опыттарды карап чыгышыбыз керек, анан бизге кайсыл модель туура келет деп изилдеп чыгышыбыз керек да. Анткени башында айтып кеткендей, ар түрдүү дүйнөдөгү лидерлер ар түрдүү стратегияларды түзүп жатат. Анан Кыргызстандагы ошо өзүнүн өзүнө кандай туура келет стратегияны карашыбыз керек. Биз эң биринчиден кантип кыргыз тилиндеги маалыматтарды көбүрөөк чыгарсак болот, ошо жагын карашыбыз керек. Анткени чындап эле азырынча кыргыз тил дагы мындай дүйнөдө кичинекей чоң тил болбогон үчүн дагы анчалык маалымат көп эмес, бирок биз бул жагынан жакшы эле аракет кылса болот деп ойлойм. Экинчиден карашыбыз керек, биз бул жасалма интеллект кайсы тармактарда көбүрөөк бизге керектүү, ошол тармактарга көңүл бурушубуз керек. Мисалы айтып кеткендей, мына ден соолук жагынан көп пайдасы болушу мүмкүн. Ошон үчүн ден соолукка байланыштуу маалыматтарды кантип биз колдоно алабыз, ошону карашыбыз керек. Анткени бул жерде жеке маалыматтык данныйлар көп колдонулат да, ошондуктан ошо жарандарга зыян келтирбей, жалаң гана пайдасын күчөтүш керек деген подходторду түзүшүбүз керек. Дагы бир тармак бул деген, мисалы өзгөчө кырдаалдарды жана климат өзгөрүү жагынан кантип биз мындай прогноз кылсак болот, бул жагынан дагы жасалма интеллект жардам бере алат. Мисалы биз өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен иштеп атабыз. Азыр көп акылдуу сенсорлорду Кыргызстандын көп жерине коюп чыгып, кантип биз ошо климаттын өзгөрүшүн өлчөп, анан жасалма интеллект аркылуу ушул прогноз кылса болобу деп изилдөө кылайын деп атабыз. Кантип биз жарандарыбызды жасалма интеллекттин коркунучтуу жагынан коргойбуз деген жагында карашыбыз керек да, ошол жагынан да мыйзамдар керек. Анткени жасалма интеллект бул любой эле кандай технология албасаң жакшы жагы бар, бирок коркунучтуу да жактары бар. Мисалы мындай ойлору жаман хакерлер жасалма интеллект, мисалы туугандарыңарга телефон чалып баштайт.
Кант мырза, сизге чоң рахмат. Урматтуу угарман, биз менен кыргыз интернет коому бирикмесинин жетекчиси Талант Султанов маектешти. Аны менен мен Түмөнбаев Динаби уулу сүйлөштүм. Окторубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров 18 ноябрь күнү ипотекалык насиялоо боюнча менин үйүм мамлекеттик турак жай программасынын шарттарын өзгөрткөнүн жарыялады. Жаңы жарлыкка ылайык, мындан ары мамлекеттик ипотекалык компаниясы менен элдик банк биргелешип топтомо ипотека деп аталган жаңы продуктусун ишке киргизет. Кененирээк кабарчыбыз Кубатбек Айбашев айтып берет.
Жарлыкка ылайык бериле турган ипотекалык насиянын суммасы социалдык жана жеңилдетилген ипотека боюнча 4 млн сомго чейин Ал эми арзан ипотека боюнча 5 миллион сомго чейин насыя берилет. Кардардын өзүнүн 30% үлүшү чогулгандан кийин суманын 20% элдик банк жылдык 10% үстөгү менен 5 жылга берет. Үйдүн наркынын калган 50% бөлүгүн мамлекеттик ипотекалык компания жылдык 8% үстөгү менен 15 жылга каржылайт. Насыяны алууда кошумча күрөө талап кылынбайт. Алынып жаткан кыймылсыз мүлктүн өзү насыя төлөнүп бүткөнгө чейин күрөөдө турат. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлү Жылдыз Бекбаева жаңы киргизилип жаткан өнүмдүн шарттарын мындайча түшүндүрдү.
Бул топтолмо ипотека үлүштүк курулуш механизминин көмөкчү продукту болуп эсептелет. Өзүңүздөр билесиздер, ушул жылдын 15-апрелинде биз үлүштүк курулуш механизмин ишке киргизгенбиз. Үлүштүк курулуш механизминин шарттары боюнча жарандар үйдүн жарым акчасын алдын ала төлөш керек болот. А бирок тилекке каршы баардык эле жарандарда үйдүн жарым акчасы жок. Анан ошол жарандарга банк аркылуу акча чогултуу жолу менен ипотека алууга жардам бере турган продукт да. Алгач ипотекалык компаниянын расмий сайтына кирип өтүнүмө берет. Өтүнүмөсү жактырылгандан кийин элдик банкка барып ал жерден депозит эсеп ачат. Турак жайдын баасынын 30% чогултса, банк 20% каржылап берет.
Өкмөт мындай жол менен калктын калың катмарын ипотекалык насыялоо мүмкүндүгү жаралат деп эсептейт. Насыялоонун шарттары боюнча мамлекеттик ипотеканын наамында кыймылсыз мүлкү жок жарандар гана ала алат. Компаниянын сайтындагы маалымат боюнча 2016-жылдан бери жалпысынан 9799 жаранга 15 миллиард сомдук ипотекалык насыя берилген. Дагы 40 миңден ашуун адам кезекте турат. Буга чейин министрлер кабинетинин алдында иштеп келген мамлекеттик ипотекалык компания 2024-жылдын ортосунда президенттин иш башкармалыгынын карамагына өткөн. Муну менен катар мурда өлкөнүн бардык аймактарында насыяны акчалай берип келген компания Бишкек менен Ош шаарларында турак жайларды өзү түз буйрутма менен кура баштаган. Ипотекалык турак жайларды куруу үчүн жер тилкелерин мамлекет акысыз берет. Алардын бир бөлүгү атайын кызмат кезинде мыйзамсыз менчиктештирип алган деп жеке менчиктен мамлекетке кайтарып алган жерлер. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын мурунку директору, насыялоо боюнча серепчи Бактыбек Шамкеев өкмөт ипотекалык насыялоо аркылуу калктын аз кирешелүү, мамлекеттик бюджетке көз каранды бөлүгүн жеткиликтүү турак жай менен камсыздоо саясатын жүргүзүп жатканын айтты.
650 доллар азыркы ипотекалык компания ошол баа менен берип атпайбы? 650 доллардан под ключ. Тиги строительный компаниялар, алар көбүнчө самоотделкага. Эң арзаны азыр 800-850-900 доллардан башталып атат. Конечно, строй компанияларынын баасына сөзсүз жердин да баасы кирет. А ипотеканын баасында жердин баасы мен оюмча кирбейт, эгерде мамлекет бекер бөлүп берсе. Социальное жилье ошондой шарт менен берилиш керек да. Өкмөт аны ойлонуп механизмдерди чыгарыш керек. Мына ошол механизмдер азыр иштеп атат өкмөттүн тарабынан да. Ушундай жер бекер алып берип, инфраструктураны керек болсо жеткизип, ошо менен алар бюджеттик сферада иштеген жарандарыбызды батирлер менен камсыз кылганга аракет жасап атышат. Ипотекалык компания рынктын чөйрөсүндө иштеп аткан жок. Өзүнчө целевой группа бар, кимге алар салып атат. Строительный компаниялар коммерческий рынок басы менен алар бүт жарандарыбызга тиешелүү. А булар сөзсүз талап коет, бюджеттик сферада иштегендер же мынча-мынча доход болуш керек, чыгып ана баарын сөзсүз карайт да. Потому что мына бюджетте канча киши Кыргызстанда иштеп атат? Биз эсептеп айтканда 140 000 киши иштеп аткан. Ошонун ичинен 100 000 жарандарыбыз мажбур болчу батирлерге. Азыр мына ошол маселени чечип атат өкмөт.
Серепчи коммерциялык курулуш компаниялары Кыргызстанда өтө жогорку киреше менен иштеп жатканын, ал чөйрөдө чыгып жаткан олигархтардан улам байламдаса болорун айтат. Ошол эле маалда мамлекеттик ипотекалык компания учурда өзүнө мүнөздүү эмес курулуш иши менен алектерим жатканын кошумчалады. Ал эл аралык тажрыйбада курулуш иши менен девелопердик компаниялар алектенерин белгилейт. Октябрдын соңуна карай мамлекеттик ипотекалык компаниянын уставтык капиталы 32,4 миллиард сом болууда. Акылбек Жапаровдун жакында жогорку кеңеште берген баяндамасында жазылгандай, өкмөт ипотекалык насыялоону көбөйтүү үчүн быйыл турукташтыруу фонду аркылуу бюджеттен 13,5 миллиард сом бөлгөн. Буга чейин бул тармакка Сауд Арабиясынан 100 миллион доллар, Ислам өнүктүрүү банкынан 79 миллион доллар насыялык каражат алынып жатканы жарыяланган. Германиянын KfW банкынан алынган 14,9 миллион евро карыз да ипотекалык насыялоого алмаштырылган. Ипотека рыногун мамлекеттик насыялоо элдик банк, Айыл банк, Кыргызстан банк, Бакай банк жана KICB банктар аркылуу жүргүзүлөт. Компаниянын отчёту боюнча коммерциялык банктарга 2023-жылы 10,5 миллиард сом, 2024-жылдын 9 айында 10 миллиард 700 миллион сом берилген. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азаттык Telegram'да. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Telegram'дагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Азаттыктын телеграмдагы жана социалдык тармактардын башка платформаларында дагы баракчаларына катталууну унутпаңыз. Анткени Азаттыктын ар кандай жарыялаган жаңылыктарын, макала маектерин, ошондой эле видео сүрөт баяндарын дагы биз ушул аянтчыларга жарыялап турабыз. Сиз Азаттыктын жекшембидеги кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Жарым сааттык бөлүктү жыйынтыктайбыз. Бизден алыстап отуруңуз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Жергиликтүү кеңештерде шайлоодо добуш сатып алууга шектелип кармалган социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун бейнесине кайрылабыз. 3 жыл мурун 16 жашында майыптыгы бар кыз зордукталып, айына жетпей көз жарган. Аны зордуктоого шектелген кишини сот 11 жылга кести. Алдыда ушул темадагы баяндар бар. Ага чейин кесиптешим Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Жалабат облусунда быйылкы жылдын 10 айында 15 бала өз жанын кыйган. Алардын көпчүлүгү жашы 17 чейинкилер. Бул маалыматты облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы Азаттыкка билдирген. Суицидке барган балдардын айрымдарынын ата энелери миграцияда жүргөнү аныкталган. Ички иштер министринин орун басары Эркибек Ашырхажаев Кыргызстанда быйылкы 10 айда 75 өспүрүм өз жанын кыйганын парламентте сүйлөп билдирген болчу. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырган 4 учурга гана аз. Балдар арасындагы суицид тууралуу кабарлар көп тараганы менен анын себептерин талдаган иликтөөлөр дээрлик жок. Кыргыз өкмөтү жасалма интеллект орунда жарандардын жеке маалыматтарын коргоого, алгоритмдердин ачыктыгына жана тобокелдиктерди азайтууга көңүл бурат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул принциптер улуттук стратегиянын негизин түзөрүн, ал технология ар бир кыргызстандыктын жыргалчылык үчүн иштешин камсыз кылууга багытталганын билдиргенин өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Дүйнөдө жасалма интеллект улуттук өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен ишке ашырылган мамлекеттер келечектин лидери болуп жатканын эске салып, Кыргызстанда дагы андай мүмкүнчүлүктөр бар экенин айткан Жапаров. Ошондой эле Акылбек Жапаровдун сөзүнө караганда, быйылкы окуу жылында IT адистиктери боюнча бюджеттин орундардын квотасы 500-дөн 4000ге чейин көбөйтүлгөн. Владимир Путин Child Free пропагандасына тыюу салган мыйзамга кол койду. Орусиянын президенти ишемби күнү мамлекеттик дума жана федерация кеңеш тарабынан жактырылган балалуу болуудан баш тартуу идеяларын пропагандалоого тыюу салган мыйзамга кол койду. Бул тыюу интернетте, маалымат каражаттарында, кинолордо жана жарнамаларга тиешелүү. Мыйзамга бир нече өзгөртүүлөр киргизилип, анын ичинде административдик кодекске дагы түзөтүүлөр киргизилген. Эми балалуу болуудан баш тартуу пропагандасы ЛГБТ пропагандасы жана жынысты алмаштыруу менен бирдей каралат. Бул мыйзамды бузган жарандар үчүн 100 000 рубльга чейин, эгер интернетте жана балдардын арасында жайылтылса 400 000 рубльга чейин айыппул салынат. Юридикалык тараптарга 5 000 000 рубльга чейин айыппул салынып, ишмердүүлүгү убактылуу токтотуу жазасы берилет. Child Free идеяларын пропагандалаган сайттар Роскомнадзордун кара тизмесине киргизилет, ал эми кинолорго коомчулукка көрсөтүүгө уруксат берилбейт. Ошол эле учурда монастырдык жашоо образы жана никеге турбоо убадасын сактоо жөнүндө маалыматтарды жайылтуу, эгерде ал идеялар диний уюмдардын ички эрежелерине негизделген болсо, пропаганда болуп эсептелбейт. Владимир Путин жана башка мамлекеттик жетекчилер көп балалуу болууну жана тукумлоону салттуу баалуулуктардын бири катары карап, анын корголушу зарыл экенин көп жолу белгилешкен. Румынияда президенттик шайлоо өтүп жатат. Украинага курал берүүгө каршы талапкер экинчи турга чыгышы мүмкүн. 24 ноябрда Румынияда өтүп жаткан президенттик шайлоого 13 талапкер катышууда. Өлкөдө президенттик шайлоо 2 айлампа менен өтүшү мүмкүн. Байкоочулар шайлоонун 8 декабрга белгиленген 2-айлампасында ашкери улутчул румын биримдиги үчүн альянстын лидери Жоржа Симеон менен азыркы өкмөт башчы өлкөнүн ири партиясы социал демократтар партиясы колдоп жаткан Марчел Чолакун ортосунда күрөш болорун айтышууда. чөл өнөктүгү маалында Семен Румыния менен чектеш Украинадагы согуш тууралуу бир нече ирет айткан. 2022 жылы жана андан кийин ал Владимир Путинди согуш кылмышкери деп атаган. Ошол эле учурда Семен Украинага курал жарак жеткирүүгө каршы пикирде. Ал Орусиянын чалган кызматтары менен байланышы бар деген сөздөргө Румыниядагы орусофобиялык партияны жетектейм деп жооп берген. Семен Румыния менен Молдованын биригүүсүн жактаганы үчүн Кишинев ага бир нече жолу Молдовага кирүүгө тыюу салган. Румынияда президент 5 жылдык мөөнөткө шайланат. 1 декабрда Румынияда парламенттик шайлоо дагы өтөт. Анын жыйынтыгында өкмөт курамы жана премьер министри анык болот. Медицина илимдеринин доктору академик Мамбет Мамакиев 24 ноябрда 97 жаш кураганда дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Белгилүү хирург коомдук ишмер Мамбет Мамакиев 2020 жылы дүйнөдө өз кеси менен эң узак иштеген адис катары рекорд коюп, Гиннестин рекордтор китебинен дипломун алган. 2020 жылдын 29 февралындагы эсеп боюнчанын хирургдук карьерасы 67 жыл 181 күндү өткөн. Мамбет Мамакеев 1927 жылы 1 октябрда Ысык Көл облусуна караштуу Ак Суу районундагы Кереге таш айылында туулган. Иш тажрыйбасында 30 000 операция жасаган. Мамбет Мамакеевдин аты Кыргызстандын улуттук хирургия борборуна берилген. Ага 2004 жылы Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ыйгарылган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Калган жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Ошондой эле биздин мобилдик тиркемебизди дагы көчүрүп алууну сунуштайбыз. Социал демократтар партиясы бир апта мурда өткөн Бишкек шаардык кеңешине шайлоодон четтетилип, төрагасы Темирлан Султанбеков добуш сатып алуу беренеси менен камакка алынган. Ал 26 жашта жана саясатка эрте аралашкан. Учурда Социнтерн эл аралык бирикмесинин вице-президенти. Айрым байкоочулар Султанбековдун курчтугун, тайманбастыгын, билимдүүлүгүн чукугандай сөз тапкан тапандыгын белгилесе, кээ бирлери анын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди ашкере мактап жактаганын жана анын бийлигинин тушундагы негизги кемчиликтерге көз жумуп жүргөнүн айтышат. Бул тууралуу Эленора Бейшенбек кызынын баяны.
Социал демократтар партиясы Бишкектеги шайлоодо үгүт иштерин жигердүү жүргүзүп жаткан. Анын лидери катары Темирлан Султанбеков эл менен тыма жолугушуулар өткөрүп, кеңири маектерди берип, соц тармактарда пикирин, оюн байма-бай билдирип жүргөн. Соңку маектеринин биринде шайлоого катышып жаткан себебин, билимин, тажрыйбасын шаарда өнүктүрүүгө жумшагысы келгени менен түшүндүргөн. Өлкөдөгү көйгөйлөрдү көз жазында калтырбасына токтолуп, ошол эле маалда өзүн оппозиция деп эсептебей турганын дагы белгилеген.
Кандайдыр бир маселелер болуп атса, биз баардыгы боюнча өз пикирибизди билдирип келе жатабыз. Кемпироват маселеси болобу, же желекти өзгөртүү болобу, же мына көчө кимди өзгөртүү болобу, же налогтор боюнча болобу, же журналисттерди камоосу боюнча болобу, бул маселелер боюнча дагы, анан жакшы нерселер боюнча дагы. Мына жол мектептер салынганы боюнча, больницалар боюнча, дагы бир көптөгөн иштер боюнча деле биз ар бир ишке талдоо дагы кылып атабыз, билдирүүлөрдү дагы кылып келе жатабыз. Оппозициялык боюнча мына бизге, мен бир жолу ошо Садыр Нургожоевич менен сүйлөшкөн, ал киши дагы айтты да, мына силер оппозиция. Мен айттым, эмнеге мен оппозиция? Мен өзүмдү оппозиция деп сезбеймин. Эмнеге дегенде, Кыргызстанда оппозиция деген бул сөзсүз түрдө бийликке каршы деген сөз, анан бийликти алмаштыруу деген ой пикир пайда болдурткан нерсе да. Мындай нерсе бизде жок таптакыр. Тескеринче, биз көптөгөн иш чараларды биз колдогонго даярбыз жана колдоп деле келе жатабыз. Кыргыз болгондуктан биринчи ирет өзүбүздүн мамлекетибиз жөнүндө дагы көбүрөөк ойлонушубуз керек. Өзүбүздүн мамлекетибизге дагы салым кошконго аракет кылыш керек. Биз мына мен айтып атам, ай мени уже баары пайдаланып атышат. Педро Санчестен баштап Олаф Шульцке чейин, тиги Коштадан баштап Гутериштерге чейин, мына баары эле мени колдонуп атат. Эми албетте мен эми акысыз эч нерсе кылбайм, эми кыргыздарга акысыз иштеп берейин деп атам да, мындай кыргыздар дагы пайдаланып калсын деп.
Темирлан Султанбеков 26 жашта Ысык Көл облусуна караштуу Балыкчы шаарында аскер кызматкерлеринин үй бүлөсүнө туулуп өскөн. Атасы куралдуу күчтөрүнүн ардагери, баш штабтын башкармалыгын жетектеген полковник, апасы болсо чек ара кызматынын отставкадагы офицери. Султанбеков мектепти артыкчылык менен бүтүргөн жана окуучу кезинде тарых сабагынан республикалык олимпиаданы жеңген. Жогорку билимди Москвада экономиканын жогорку мектебинде алган. Ачык булактардагы маалыматтарга караганда, ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаев түптөгөн жана жетектеген Социал демократтар партиясына 2016 жылы кошулган жана 2018 жылы бул партиянын саясий кеңешинин мүчө болуп, көп өтпөй партиянын төрагасы болуп шайланган. Соңку маектеринин биринде экс президент партиянын ишине аралашпай калганын билдирген.
Мен төрага болуп шайланганыма уже 4 жылдан деле ашып баратат да. Ушул жылдары бир дагы жолу мындай билдирүү кылгыла, же тигиндей билдирүү кылгыла, же муну айткыла, же тигини кылгыла, же буга жолуккула, же тигини сүйлөшкүлө деген бир дагы жолу мындай болгон эмес. Мисалы, мен даже аракет кылам, кээде кеңешкенде мындай чоң-чоң маселелер боюнча. Бирок ал киши айтат ар дайым, силер өзүңөр билесиңер да, силерде маалымат көп, силер өзүңөр билесиңер дейт ал киши.
Темирлан Султанбеков 2019 жылы Койташ окуясында Атамбаевдин жанында жүргөн. Ал коомчулуктун калың катмарына негизи 2020 жылдагы парламенттик шайлоо маалында танылган. Ошол маалда ал социал демократтардын тизмеси менен шайлоого катышкан жана аталган партиянын атынан коомдук биринчи каналда телетаймашка барган. Ал дебат кызуу өткөн жана Султанбеков ошол маалдагы бийликти кескин сынга алган, бир катар билдирүүлөрдү жасаган. Анан дебаттагы айрым сөздөрү лакап болуп тамашачыны аралаш эл арасына азыркыга чейин жайылып кеткен. Султанбеков 2020 жылдагы шайлоого нааразы болгондордун сап башында жүргөн. Шайлоодон кийинки нааразылык акциялары тоос тополоң менен коштолуп, бийлик алмашуу менен аяктаган октябрь окуяларына байланыштуу кылмыш иши козголгон жана анын алкагында Султанбеков камакка алынган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жылдызкан Жолдошованын пикиринде Султанбековго байланыштуу соңку окуя адилет шайлоо аркылуу саясатка келүүнү каалаган айрым жаштардын шагын сындырды.
Темирланга мындай мамиле жасоо менен бийлик аброй тапкан жок. Арасында только жаштар болду да бир кеңешкечи. Мына ошолор аябай сонун ат салышат деле да. Че Кыдыршаев деле көп азап чеккен жаш мезгилинен баштап шайлоого барганда. Четтетип да коюшкан. Эми ошол нерсе кайталанбаш керек эле да. Үч алуу кекчилдик, үч алуу айлампасынан биз көргөн коротукту силер да көрүшүңөр керек. Биз да түрмөдө отуруп чыктык, анан силер да түрмөдө отуруп чыгышыңар керек деген жаман позицияны кармап алышыптыр да. Мына ошондон бийлик төбөлдөрү арылышы зарыл деп эсептейм.
Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков социал демократтар партиясынын айланасындагы окуяларга саясий боек берилип жатканы сынга алган. Тергөө бүтө электе бул партияны добуш сатып алууга күнөөлөгөн.
Социал демократтар партиясын шайлоодон өткөрбөй коюуга эч ким кызыктар эмес. Болгону алар акча таратып добуш сатып алуу фактысы менен четтетилип жатат. Бул окуяга саясий боек берүүнүн дагы кажети жок. Таза шайлоо өткөрүү президентибиз Садыр Жапаровдун негизги максаттарынын бири. Бул аракеттер токтобойт, мындан ары дагы уланат.
Садыр Жапаров Султанбековдун камалышы социал демократтардын шайлоодон четтетилиши тууралуу комментарий бере элек. Добуш берүү күнү журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, азыркы бийлик таза шайлоо өткөрүүгө аракет кылып жатат деген.
Акыркы 30 жылда 3 жолу бизде революция болду. Үчөө тең шайлоодордон келип чыкпадыбы? Ошондуктан мен ушу акыркы 1 айдын ичинде шайлоо өнөктүгү жүрүп баштаганда кайрылуу болдум. Биз так жеткиришибиз керек. Шайлоо системасы оңолду, бийлик оңолду, эми эл силер өзүңөр оңолгула деген кайрылуу болду да.
Деге менен саясат талдоочу Эмил Жураев соңку окуя саясий атаандаштыкка доо кетирди деп эсептейт.
Камоо эң өкүнүчтүү окуя болду. Ал жаш жигит албетте буга чейин регулярдуу түрдө керек болсо курчусундуу пикирин айтса, ошол эле кезде конструктивдүү жагындагы бийликке дос катары сын айтып жатам деген маанайда сүйлөп келген. Жана канткенде да акыркы кездеги бизде унчукпай калган же жокко чыгарылган оппозициялык талаанын арасында ошол бирден бир угулуп турган унчукпай калбаган саясатчылардын бири болуп калды эле. Эми албетте өтө жаш болгондуктан анын буга чейинки кандайдыр бир жетишкендиктери, буга чейин башка кандайдыр бир иштерди кылгандыгын билбейбиз. Мүмкүн так ошол жаштыгы менен тажрыйбасы, тазалыгы менен да көп элдин кызыктырган киши болчу. Бирок бул жерде менимче албетте бул кеп жеке бул Темирлан жөнүндө деле эмес, жалпы ошол социал демократтардын партиясы жөнүндө. Партия катары албетте бир топ жылдардан бери келаткан активдүү саясатта катышып келаткан партия катары бул албетте саясий күч деп таанылышы керек, ал туура. Жана тең көз карашында кандайдыр бир оппозициячыл, сынчыл, аларга туруштук бере ала турган же каяша сөз айта ала турган топтордон карашчы болсо албетте социал демократтар так ошолордун сап башында болушу мүмкүн. Социал демократ партиясы өзү кандай болгон, өзүн өз кезегинде өздөрү бийликти баштап турганда эмне кадамдарга баргандыгын албетте таптакыр башка сөз. Азыр элдер баары ошону айтып атпайбы? Ажеп болуптур деген сыяктуу кылып. Менимче бир нерсени экинчи нерсеге аралаштырып салганыбыз такыр туура эмести. Азыр негизи эле саясий тең таймаштык, ачык күрөш негизинен караганда социал демократтарды мынтип болор болбос бурмаланган аракеттердин негизинде шайлоонун тизмесинде чыгарып салганы бул менимче таптакыр алгылыксыз нерсе.
Журналист талдоочу Адил Турдукуловдун пикиринде Султанбековдун кемчилиги анын Алмазбек Атамбаевди ашкере көкөлөтүп келгени болду.
Эми буга чейин да айтышка айтып келе жатабыз, саясий талаа тазаланды. Көптөгөн чыгаган саясатчылар өзүнүн мындай терс пикирин гана эмес, объективдүү пикирин да айтууга мындай батын алышпайт да. Ошондуктан ошол саясатчылардан суурулуп чыгып, ак сөз айтып, пикирге мындай акырат келтирген инсандардын бири ошол Темирлан Султанбеков болуп жатат. Эми бул жерде ошол мен жаш кары саясатчылар деп бөлүм келбейт, бирок ошол жаштыктын белгиси деген оюмда ошол өткүрлүгү да ошол себептен. Топтогон мүлк жок, ошол байланыштар да жок, ошол көп саясатчылар менен өзүн тескей турган. Ошондуктан оюнда эмне болсо ошону айткандыктан эл дагы ошону жактап колдоп жаткан ошонун белгиси. Мен жакпаган нерсеси Атамбаевди көкөлөтүп жаман жактарын айтышпайт. Сын мындай көз караш жок Атамбаевге карата. Бул дагы жаман сигнал да мен үчүнчү. Анткени ар бир адамда, ар бир бийликтин төбөлүндө азыркы бийликте дагы жаман жакшы сапаттар болуп келген.
Темирлан Султанбеков Социнтер элдер аралык бирикмесинин вице-президенти болуп 2022 жылы ноябрда шайланган. Курамына 120 ашык өлкөдөн 150 партиясы бар. Бул бирикме 158 жылдан бери иштеп келет. Учурда бирикмени Испаниянын өкмөт башчысы Педро Санчес жетектейт. Аталган уюм Темирлан Султанбековдун камалышына байланыштуу тынчсыздануу билдирип, кыргыз бийлигине кайрылуу жолдогон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар azattyk.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
3 жыл мурун 16 жашында зордукталып, боюна бүтүп, айына жетпей көз жарган кыздын саламаттыгына жакындары кабатыр. Алар биринчи топтогу майыптыгы бар мээримдин ушул тапта талмасы күчөп кеткенин айтышууда. Өспүрүм кызды зордуктоого шексен алып кармалган 66 жаштагы айылдашын 30 октябрда Каракол шаардык соту 11 жылга кести. Шектүүнүн жакындары айыптоолорду четке кагууда. Майыптыгы бар кыздын аянычтуу тагдырын Кундуз Кызыл Жарба баяндайт.
Эчтеме менчи. Анан катын жок да келчи. Келдеген. Шөмүндө деген.
19 жаштагы Мээрим Алиаскарованын биринчи топтогу майыптыгы бар. Ал мындан 2.5 жыл мурда өзүнүн 50 жаш улуу айылдашынын кордугуна кантип кабылганын айтып берүүдө.
Күйүңө айтпагыла деген.
Эмнени айтпады деле? Ошо үстүңө чыкканда айтпа эч кимге дечи беле?
Аңлабайчы, кийинбечи. Мамаң айтпай туу деген. Боюңдагын айтпай туу деп.
Боюңда бар экен билчү беле ошо иш. Айтсаң эмне кыл деп, эмне кылам дечи беле?
Сотто тийем деп.
Мээримдин кош бойлуу экени апасы дарыгерлерге алып барганда гана билинген. Курсактагы бала 6 ай болуп калганда боюнан козголуп, ымыркай өлүү төрөлгөн. Үрөө учурган окуя болгон кезде Мээрим 16 жашта эле. Быйыл 30 октябрда Каракол шаардык соту 66 жаштагы жаранды өспүрүм кызды зордуктаган деп таап, аны 11 жылга кескен.
Арбас. Котур шашпа шашпа Мээрим.
Мээрим тубаса шал оорусунан жабыркайт. Бир колу, буту жакшы өспөй калган. Бул анын басып турганын чектеп, өзүн жакшы карай албайт. Ага кошул ташыл болуп талмасы да бар. Кыз мектепте окуган эмес. Анын зордукталып жүргөнү, боюна бүтүп калганы аныкталгандан кийин республикалык психиатрия жана наркология борбору Мээримди текшерүүдөн өткөргөн. Дарыгерлер кыздын акыл эси толук жетилбей калган. Эмне болуп жатканын аңдоого жөндөмсүз деген бүтүм чыгарган.
Өзү кийинип чечин албайт, шымы мого чейин түшүп кетсе үйдү тарта албайт. Постоянно бирөөнүн көзөмөлүнө муктаж да. Мисалы күн суук болуп келсе, жылуу кийинип жүрүүдө, же кийинтип койбосо жүрө берет да. Үйрөтөм эже дебайт, эже дебайт десең, ар эле бир күнү урган жок да. Өзү бар.
Жыпар Жигитекова Мээримдин бир тууган эжеси. Ал сиңдисинин кош бойлуу экенин айылдык дарыгерлерден уккандан кийин
бир нече күн мээримден иштин чоо жайын тактап, андан соң милицияга арыз жазган. Түп райондук милициясы 2022 жылдын жазында арызды каттап, зордуктоо фактысы менен иш козгогон.
Школго жанагы эниси менен сиңдиси школдо окуйт да, ошолордун менен тозуп площадкадан карап туруп, анан бул дагы баягы оюн карак да балада, анан алар менен чогуу келчикен. Анан ал желме оз киши мунун ошакта жүргөнүн байкаган, анан алдап алма, кийим сийим берип, конфет берип үйүнө чакырчыкен. Чакырып, чечинтип, кадимкидей эле өзү айтып берген оюнча үстүмө чыкчы, үстүмө минчи деп айтып берип, это ясное дело уже үстүнө чыккандан кийин, чечинтип аткандан кийин зордуктап жүрчүкен. Салачу эле, сокчу эле десек жок дейт. Бул коркучан кыз, ал адам нормалдуу адам болот па, эмнеге ошондой иш кылат? Менин оюмча булар ушу мамасы мындай жоош киши, атасы көзү көрбөй отурса болушары жок, мен мойнума албай коем деген ой менен кылып жүргөн
деп айтты мээримдин бир тууган эжеси Жыпар Жигитекова. Зордуктоого кабылгандан кийин мээримдин саламаттыгы дагы начарлап, анын залакасы ичиндеги түйүлдүккө тийгенин эжеси айтып отурду.
Давление болуп калды, давлениены билчү эмес мурун 140 көтөрүлүп атат да, анан баягы кесарево кылган кезде андан да 150-160 чыккан да. Анан талмасы күчөдү, мурун батес алчу мисалы 1 айда 2 жолу 3 жолу 4 жолу монтип кармап ийет да, 1 айда элечи 10 күндөн ашы 15 күнгө жакын сулап жатып калат, сийем чичамды айтпай сийип чичип жатып калат.
Мээримдин жакындарынын айтымында ай күнүнө жетпей өлүү төрөлгөн ымыркайдын ДНК тести текшерилип, 2 айдан соң анын жыйынтыгы чыккан. Анда мээримдин боюна бүткөн баланын ДНКсы 66 жаштагы кошунасынын ДНКсына 99% дал келери белгиленген. Мээримдин эжеси Жыпар Жигитекова:
ДНК экспертиза кылалды, анан ДНК кылдырдык. Экспертизанын жыйынтыгы 99.99% ушул Адыков атасы деп чыгып келди. Булар ДНК кылган эмес, атамдын күнөөсү жок, эчтеке, ДНКнын экспертизанын жыйынтыгы жок туруп эле атамды күнөөлөп каралып атышат деп айтып атат да. Эми ошо кантип болсун, биз кантип эле ошентип эле, мисалы биз, мен өзүм деле жөнөкөй турган адамбыз.
Генетикалык анализди Medical Genomics деп аталган британиялык компания жасаганы да иштин материалдарында жазылган. 2000 еврога чукул чыгымын облустук бийлик көтөргөн. Мээримдин атасы Али Аскар Жигитековтун көзү азиз, оорукчан кызынын оор тагдыры ага катуу тийип, саламаттыгы кескин начарлап кеткен.
Намыстанам, ушундай болобу, көз көрбөйт болсо мен садырга чейин жөнү кирип барат болчумун, атып салса да. Бул деген өтө жырткычтык да. Ошол баланын чөйрөсү болуп калат керек болсо. Ал муну 66 келди. Муну 16 жашында эметкен эмесе, 2.5 жыл болдубу, 3 жыл болдубу, ушинтип эле сүйрөп келатат. Ошол эми ушу айдан калды да, мына мунун тагдырына балта чаап салды тиги.
Өспүрүм кызды зордуктоого шектелип 11 жылга кесилген киши мээримдин ата энеси менен бир көчөдө жашачу. Айылдагылар үрөй учурган окуядан кийин шектүүнүн үй бүлөсүн айылдан көчүрүп жиберишкен.
Бул киши боол үйдө жашап атат, мынакей мооруки үйдө жашач экен. Анан мындай чыгып, биздин үйгө барып эле келип, папамдар менен айтып атпайбы, сүйлөшүп эле жүрүшүн таанып билип эле жүрчү экен. Эми азыр вообще көргөн эмесмин, билмейм, мен буларды көргөн, өмүрү көргөн эмесмин деп таанып атат да. Анан жаштар ачык эле айтты, биздин да балдарыбыз, кыздар өз балдарыбыздын коопсуздугу үчүн сени грамм жашатпайбыз бияка.
Мээримди зордуктап жүргөн деп сот 11 жылга кескен жарандын жакындары аны кылмышка тиешеси жок деп эсептешет. Алар ДНК анализдин жыйынтыгын тааныбай турганын айтып, Medical Genomics компаниясына кат жөнөткөн. Биз атын шарттуу түрдө Наргиза деп атап койгон. Соттолгон адамдын кызы буларды айтып берди.
Атам күнөөсү болсо, эч кандай ДНКга деген өзү макулдугун берип, өзү ДНК өткөрөм дебейт болчу биринчиден. И 3 ай ДНКны күттүк. 3 айдын ичинде мындай каршы жерге качып кетмек да. Жок, мен күтөм ДНКны деп до конца 3 ай күттүк. 3 ай дегенде араң келди. Ал каяка кетет деп сураганбыз. ДНК тест деген Англиядан деген. Анан суракка келгенде Англиядан деп туруп кайра айтып атат, Украина менен Россияда согуш чыгып калбады, ошонун негизинде Россия мамлекетинин Шилябова 48-дан өтсүн деп ошентип жиберилген деп атат да. Анан ал жака бардык, ал жака барып сурасак запрос жибердик, адвокаттар запрос жиберди официально. Ушу атамдын фамилия, аты менен эч кандай ДНК өтпөгөн, өтпөгөн деген жооп келди да запросто. Биз деген Кыргызстан менен эч кандай келишимибиз жок, ДНК өткөрө албайбыз деп ошондой дагы жооп келди.
Каракулду тергөө абагында отурган атасынын күнөөсү жок экенин айткан балдары үрөө учурган окуяны адилет териштирүүнү өтүнүп, өлкө жетекчилерине кайрылуу жолдогон.
Анан биякта деген биринчи инстанцияда эле мойнун алган адам бар. Мен ушул кызга бардым, даже айларынан бери бардыгын полностью айтып берген. Мен ушул кызга бардым, барып жүргөн, мындай болгон, тиңдей болгон деп бүт бардыгын мойнуна алып айтып берген кишиге эч бир иш козгошкон жок, анын ишин козголгон жок да, мойнуна алып. Ал эми кыздын тайкеси да. Анан биякта биздин оюбуз баягы мамасынын кызыкчылыгы бар.
Мээримдин жакындарынын айтымында ДНК анализ анын бир тууган тайкесинен да алынган. Анын жыйынтыгы өлүү төрөлгөн баланын атасы ал эмес деп чыккан. Мээримдин зордукталганы 2022 жылдын апрель айынын этегинде билинген. Эжеси Жыпар Жигитекова Түп райондук милициясына арыз жазып, милиция зордуктоо фактысы менен иш козгоп, тергөө бүткөндөн кийин райондук сотко өткөрүп берген. 2023 жылдын 10 февралында Түп райондук соту Кылмыш жаза кодексинин 154 беренесинин 3 бөлүгү, 1 жана 2 пунктуна жана ошондой эле жасалган ДНК тесттин жыйынтыгына таянуу менен 66 жаштагы шектүү жаранды 11 жылга эркинен ажыраткан. Мындай чечимге соттолгон жарандын жакындары макул болбой, облустук сотко кайрылган. Облыстык соттун 2023 жылдын 30 майындагы аныктамасы менен Түп райондук сотунун өкүмү жокко чыгарылып, иш биринчи инстанцияга кайра кароого жиберилген. Бирок Мээрим Али Аскарованын соттогу мыйзамдуу өкүлү, бир тууган эжеси Жыпар Жигитекова бул чечимге каршы кассациялык арыз менен жогорку сотко кайрылган. 2023 жылдын 29 августунда Жогорку сот Жигитекованын кассациялык арызын карап, Ысык Көл облустук сотунун чечимин күчүндө калтырган. Тагыраагы ишти кайра Түп райондук сотуна жөнөтүп, аны башка судьялар карасын деп чечкен. Бирок райондук соттун 3 судьясы тең бул ишти мурда карагандыктан материалдар Каракул шаардык сотуна өткөрүлгөн. Быйыл 30 октябрда Каракул шаардык соту шектүүнү кайрадан күнөөлүү деп таап, 11 жылга эркинен ажыратты. Учурда 66 жаштагы жарандын жакындары соттун чечимине каршы даттанарын билдирүүдө. Соттолгон киши айдоочу болуп иштегенин жакындары айтты. Соңку жылдары ал мал чарбасы менен да алектенип жүргөн. 4 баланын атасы. Ал камалгандан кийин аялы каза болуп калган. Башкы прокуратуранын расмий маалыматы боюнча Кыргызстандан өткөн жылы жашы жете электерге карата 406 оор жана өзгөчө оор кылмыш жасалганы аныкталган. Кылмыш иштеринин 160 зордуктоого байланыштуу. Мээримдин жакындары 2 жылдык соттук териштирүүлөрдөн кийин адилеттүүлүккө жеткенин, бирок жаза жеңил болуп калганын айтып жатышат. Аларга бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму адвокат берип жардам көрсөткөн.
Жүрү мээрим тетиги музоону которолу, сен айда, мен тартайын.
Соттук отурумдарга барган сайын өздөрү сыяктуу акыйкаттык издеген ондогон кишинин окуясын угуп, ар бир кыздын тагдырына коркуп турам, деди Жыпар Жигитекова. Сиңдисинин абалына, келечегине түйшөлүп, эмне арга табарын билбей чайналып турат.
Ооба, бул ушундай окуя менин башыман өтүп аткан үчүн аябай эметем да мен жүрөгүм менен. Башыңан өткөн окуя болгон үчүн жүрөгүң менен сезип калат экенсиң да, ошону мындай андай башыңан өтпөсө эмитип эле окуп коесуң го. Көбөйүп аткан ошо мени өкүндүрөт. Мен ошо өкмөттөн, президенттен сурарым, ошо ушундай иштердин көбү деген акчасы бар кишилер болуп, анан биздин өкмөттө ДНК чыгарган жер жок үчүн көп иш жабылып калат экен да. Ошо уже телевидениядан пайдаланып мен айтат элем, ошо биздин Кыргызстанга именно биринчи очередь ушу ДНК чыгарган нерсе коюп берсин бизге лаборатория. Ошонун азабынан Далай кыздын тагдыры чечилбей, Далай кыздын укугу корголбой калат экен. Анан ушу кызга өзүмчө үй жай алып берип койсом, деп ойлоном да. Кийин бул үйдө энисинин келини батырабы, батырбайбы, өз балдарымды көрмөтпөйм, ушуну эле ойлой берем. Кор эле болуп калат бул. Караган киши жок болуп калса.
Кундуз Кызылжарова, Давран Игамбердиев, Азаттык, Ысык Көл. Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын дем алыштагы кечки берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Ал эми эфирдик пультта Максат Акматжанов болду. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.